Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Britaniyalı dənizçilər İraq sularında tutulduqlarını deyirlər. Təbiəti mühafizə təşkilatları BMT-nin hesabatını dəhşətli sənəd adlandırıblar. Azərbaycanda xüsusi komissiyanın təhvil almadığı evlərə kupça verilməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İrandan qayıdan Britaniya dənizçiləri psixoloji təzyiqə məruz qaldıqlarını deyirlər. Dənizçilərin sözlərinə görə İran tərəfi onları hədələyib ki, İran sərhədini pozduqlarını deməsələr 7 ilə qədər həbs cəzası ala bilərlər.
Let me make it absolutely clear. Irrespective of what has been said in the past, when we were detained by the IRG...
Qoyun tam aydın deyim. Keçmişdə nə deyilməsindən asılı olmayaraq, İran İnqilabi Qvardiyası bizi tutanda biz beynəlxalq aləmin tanıdığı İraq sularında idik. Bütün bu müddətdə biz daimi psixoloji təzyiq altındaydık. Sonra bizim paltarlarımızı çıxarıb pijama geyindirdilər. Sonraki gecələri daş kameralarda qaldıq, hamımız təcridxanada saxlanırdıq.
Britaniyalıların sözlərinə görə onları tutan İran hərbçilərinin sayı daha çox olub və dənizçilər beynəlxalq qalmaqal yaratmamaq üçün İranlılara müqavimət göstərməyiblər. İran 15 Britaniya dənizçisini 2 həftəyə yaxın idi həbsdə saxlayırdı, dənizçilərin İran sərhədini pozduğunu bildirirdi. Amma sırağa gün İran prezidenti qəfildən Britaniyalı dənizçilərin azad olunduğunu elan elədi. Qorunma mühafizə təşkilatları BMT-nin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı hesabatına təcili reaksiya verməyə çağırırlar. BMT-nin bugün yaydığı hesabatda deyilir ki, qlobal istiləşmə yerdə həyata çox mənfi təsir eləyəcək. Quraqlıq, daşqın riski artacaq, əsrlər boyu okeanların səviyyəsində artma müşahidə olunacaq, tropik ölkələrdə su ehtiyatı tükənəcək. Greenpeace təşkilatı hesabatın dəhşətli olduğunu deyib və dünya ölkələrinin deyilənlərin reallaşmaması naminə fəaliyyətə çağırıb. Beynəlxalq Təbiət Fondu bildirib ki, BMT-nin hesabatı dünya dövlətlərindən təcili hərəkət tələb eləyir. Azərbaycanda təhvil təhsim komissiyasının təhvil almadığı evlərə kupça verilməyəcək, Fövqəladə Hallar Naziri belə deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələrinin də təmsil olunduğu təhvil təslim komissiyasının təhvil almadığı binalara orderlər kupçalar verilməyəcək. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov deyir ki, Bakıda yalnız bir neçə mənzilində yaşayış olan çoxlu binalar var. Bu cür az məskunlaşmış binalar komissiyanın təhvil almadığı binalardır.
Əgər binalar istismara qəbul edilməyibsə, bilirsiniz çox binaları hamısında baxırsınız, bir neçə mənzildə yaşayışlar var, amma onlar tamamilə qanunsuzdur. Çünki onlar həmin komissiya tərəfindən istismara alınmayıblar. Belə hallar tərəfimizdən müəyyən olunur və onlar haqqında tədbirlər görülür.
Nazir bildirir ki, işində və sənədlərində qüsurlar olduğu üçün əvvəllər tikintisi dayandırılmış binaların bir qismində iradlar aradan qaldırıldıqdan sonra inşaat işləri bərpa edilib. İndi təhlükəsizlik prinsipləri tikintiyə başlamazdan əvvəl nəzərə alınır.
İlqar Rəsul, Eynullah Fətullayevə qarşı yeni iddia qaldırılıb. İddianı yenə qaçqın və köçkünlərin haqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Tatiana Çaladze qaldırıb. Bu dəfə Çaladze Fətullayevi böhtanda günahlandırır. Bugün Çaladze Fətullayevə qarşı məhkəməni udub, məhkəmə Fətullayevin redaktor olduğu gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərini cərimələyib. Tatiana Çaladzenin iddiaları Eynullah Fətullayevin Xocalı hadisələri ilə bağlı məqalələri ilə əlaqədardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya parlamenti Yushchenkonun qərarını pisləyir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko həftənin əvvəli parlamentin buraxılması, yenidən seçki keçirilməsi barədə fərman verib. Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Boris Kruzlov deyir ki, Yushchenkonun qərarı təhlükəli siqnaldır.
Biz Ukrayna parlamentinin, Ali Radanın mövqeyini müdafiə eləyirik. Prezidentin Radanı buraxmaq barədə qərarı konstitusiyaya ziddir. Belə bir qərar vermək üçün bugün heç şərait yoxdur.
Ali Rada prezidentin fərmanına tabi olmaqdan imtina eləyir. Ukraynanın baş naziri Moskvanın dayaq durduğu Viktor Yanukovic parlament işini davam eləməyə çağırıb. Bu saatki xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dövlət mediyaya yardımı necə eləməlidir? Mətbuat Şurasının təklifi.
Bu, bir balaca bu illüziyadır.
Bugün mətbuatın inkişafına ehtiyac var və bu cür proqramın da qəbul olunması çox yaxşıdır.
AŞPA Azərbaycanın öhdəliklərə necə əməl etdiyinə qiymət verəcək? Əsas məruzə tənqidi olacaq, qiymət də mənfi olsa, onda nə olacaq?
Avropa Şurasının özü üçün biz test hesab edirəm.
Amerikanın dövlət katibindən İranın Xarici İşlər Nazirinin görüşü mümkündür mü?
I don't think there's any connection between his action to release the British sailors.
Mən hesab etmirəm ki, bu barədə ABŞ-la İran arasında danışıqlar və yaxud hər hansı başqa təmasların mümkündüyünün Britaniya əskərlərinin azadlığa buraxılması ilə hər hansı əlaqəsi var.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mediyaya dövlət birbaşa yardım eləməlidirmi? Bu azad mətbuat prinsipindən düz gəlir yoxsa yox? Dövlət medianın qarşısında olan əngəlləri, monopoliyaları, siyasi və iqtisadi əngəlləri aradan qaldırsa, bu daha yaxşı yol deyilmi? Yoxsa Azərbaycanda vəziyyətin özəllikləri elədir ki, dövlət mediyaya köməyə birbaşa eləməlidir. Mətbuat Şurası mediyaya dövlət yardımı haqda qanun layihəsi hazırlayıb və bugün müzakirəyə çıxarıb. Bu barədə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu danışacaq, o dəyərli masa müzakirəsində olub. Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev də həmin müzakirədə olub və hazırda telefon xəttindədir, bizim suallara cavab verəcək. Axşamınız xeyir, Arif bəy.
Axşamınız xeyir.
İlk sualım isə Maarif Çingizoğlunadır, o dəyərli masa müzakirəsindən danışacaq. Maarif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
Maarif, Mətbuat Şurasının təklifləri nədir konkret?
İlxan, 4 səhifədən ibarət 10 maddəlik bu qanun layihəsində belə bir əsasən 4 təklif irəli sürülür. Kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək formalarının 4 növü istənilir. Bunun biri büdcədən maliyyələşdirmədir. Yəni istənilir ki, büdcədən kütləvi informasiya vasitələrinə vəsait ayrılsın. Daha sonra tarif və vergi tənzimlənməsidir. Bu əsasən göstərilir ki, kimin istifadə elədiyi müxtəlif telefon xidmətləridir, post, rabitə, müxtəlif bu məsələlərdə o cümlədən elektrik enerjisinin, yəni bağlı qiymətlərin tənzimlənməsində müəyyən güzəştlər olmalıdır. Texniki dəstək, üçüncü bir Mətbuat Şurasının istədiyi bir dəstəkdir. Bu da əsasən orada qeyd olunur ki, digər sahələrə, misal üçün məktəblərə, təhsil sahələrinə səhiyyə ayrılan müəyyən texnika vadanlıqlar var. Bu mətbuata da şamil olunsun. Bir də təşkilatı dəstək var. Burada da qeyd olunur ki, əsasən müəyyən yerlə təminatında müxtəlif məsələlərdə hökumət, dövlət mətbuata dəstək verməlidir və həm də bu layihədə o da göstərilir ki, bütün bu məsələ kütləvi informasiya vasitələrinin özünü maliyyələşdirməsinə yetənə qədər, yəni bu sistem formalaşana qədər müvəqqəti xarakter daşıyır və hətta burada bir müddət də göstərilir ki, bu 2012-ci ilə qədər olan dövrə əhatə eləyəcək. Yəni bu layihəni hazırlayanlar hesablayırlar ki, 2012-ci ildə Azərbaycan mətbuatı müəyyən qədər yəni özünü maliyyələşdirə biləcək və bu tədbirdə iştirak edənlər müxtəlif fikirlər söylədilər. Məsəl üçün iqtisadçı Quba Dibadoğlu bu layihənin əsasən iqtisadi tərəflərini işləyib hazırlayıb. O qeyd elədi ki, burada dövlət büdcəsindən maliyyələşmə deyəndə heç də başa düşülməməlidir ki, dövlət ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinə bütün xərcləri ödəməlidir. Yəni bax, o qeyd elədi ki, bu belə başa düşülməməlidir.
Bizim dediyimiz ondan ibarətdir ki, biz hesab edirik ki, məqsədli proqram qoymaq olar. Məsələn, necə ki, bugün proqram qoyulub, deyək ki, məktəblərin kompüterləşdirilməsi və bu istiqamətdə hər bir məktəbin 5 dənə, 10 dənə kompüterə ehtiyacı ödənilir. O istiqamətdə də biz kütləvi informasiya vasitələrində problemin həlli ilə bağlı büdcəyə proqramlar sala bilərik.
Maarif, deməli, belə səslandırırlar ki, nə tər ki, məktəblərə kompüterlər verilir, eləcə də qəzetlərə verilsin.
Dövlət. Bəli, Elxan, demək burada, o qeyd olunur ki, güzəşli qiymətlər tətbiq olunsun, kreditlər verilsin ki, mətbuat kreditlərlə və yaxud da ki, müxtəlif aşağı faizlərlə kredit götürüb kompüteri ala bilsin, müəyyən çap xərclərində müəyyən güzəşlər olsun, yəni bax, fərqlənsin. Çünki mətbuat cəmiyyətin bir
güzgüsü de, yani azad mətbuat olsa, yani imkanlı mətbuat aydındır, yani cəmiyyət üçün yaxşı olar. Bəs buna reaksiyalar necə oldu bu təklifə?
Yəxan, bu reaksiyalara elə mən tədbirdən sonra həmin müzakirələrdə iştirak edən redaktorlar və o cümlədən orada iştirak edən jurnalistlərin mövqeyini öyrəndim. Və burada belə deyək ki, bu müzakirələrdə iştirak edən redaktor və jurnalistlər təqdim olunan layihə münasibətlərini öyrənmişəm. Onların bu məsələyə müxtəlif münasibətləri var.
525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid.
Belə bir qanun layihəsinin qəbul olunacağına inanmıram. Bu bir balaca bu illüziyadır. Mən hesab edirəm ki, bu qanun şəklində qəbul olunması inandırıcı deyil. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu belə şəkildə havaya əziyyətdir o.
3.nöqtə qəzetinin baş redaktoru Xoşqədəm Hidayət qızı.
Bu mətbuatın inkişafına ehtiyac var və bu cür proqramın da qəbul olunması çox yaxşıdır. Çünki əgər bu günlərə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edirsə və başqa sahələrə yardımlar olunursa, bununla bağlı inkişafla bağlı dövlət proqramı qəbul olunursa, nədən mətbuatla bağlı olmasın?
Telejurnalist Qulu Məhrəmli.
Biz ümid edirik ki, qəbul olunacaq və biz bunu qəbul elətdirməliyik. Başqa variantı yoxdur. Çünki mətbuatın bugün çox ciddi problemi iqtisadiyyatla bağlıdır, maliyyə ilə bağlıdır. Ona görə dövlətin də mətbuata xüsusi qayğısı olmalıdır.
Mərkəz qəzetinin baş redaktoru Şirzad Məmmədli.
Normaldır, hər halda bu, tutaq ki, bu dəqiqə reallaşmasa da, amma cəhddir. Cəhd də hər tərəfdən olmalıdır, bütün vasitələrlə, bütün qaydalarla.
Zirkalı qəzetinin müxbiri Mirabbas Məmmədov.
Dövlətin yardımı keçid dövrü üçün, müəyyən bir dövr üçün lazımdır. Ayağa qalxmaq üçün, özünü göstərmək üçün. Amma sonradan isə ümumiyyətlə, qəzet müstəqil olmalıdır, özü işləməlidir, özü qazanmalıdır.
Çox sağ ol, Marif. Arif bəy, sizə suala keçməzdən əvvəl, biraz qabaq, işdən sonra verilişinin qonağı Əflatun Amaşov idi, Mətbuat Şurasının sədri. O öz təkliflərini belə izah elədi.
Bu qanun layihəsinin adından da göründüyü kimi, Azərbaycan mətbuatının əsas problemi onun iqtisadi dayaqların zəif olmasıdır. Çünki artıq cəmiyyət inkişaf edir, başqa sahələrdə iqtisadi durum yaxşılaşır. Ancaq bu fikirlər Azərbaycan mətbuatına demək olmaz. Və Azərbaycan mətbuatı vəziyyəti göstərir ki, bütün dünyada belədir. Keçid dövrü yaşayan ölkələrdə mətbuat bir növ dövlətin himayəsində, yəni ki, dövlət yardımı nəticəsində özünün iqtisadi dayaqları möhkəm edə bilər. Şərq Avropa ölkələrdə bu yolu keçibdir. Və artıq Azərbaycana da neftdən gələn pulların həcmi çox olar. Təqribən yaxın 10 illikdə 20 milyard dollardan çox Azərbaycanın pul daxil olacaq və mən də bilirəm ki, həmin pulun cüzi bir hissəsi də Azərbaycan mətbuatına sərf olunarsa, onun Azərbaycanda sözün əsl mənasında müstəqil mətbuat formalaşa bilər və bir ölkədə ki, müstəqil mətbuat formalaşır və bu ölkənin inkişaf gözlərçisi hesab olunur.
Bu, Əflatun Amaşovun izahı idi, Mətbuat Şurası sədrinin. Onlar bugün, Mətbuat Şurası bugün yeni qanun layihəsi təqdim ediblər ki, dövlət mediyaya yardım eləsin. İndi isə sualı Marif Əliyevədir, Gün Səhər qəzetinin baş redaktoruna. Arif bəy, iki yanaşma ola bilər. Dövlət media qarşısında siyasi, iqtisadi əngəlləri aradan qaldırsın, başqa kömək lazım deyil, bu bir yanaşmadır. İkinci yanaşma odur ki, bu mediada, bu dövlətindir, dövlət birbaşa yardım eləsin. Neft pulundan mediyaya niyə pay düşməsin? Bunlardan hansı düzdür sizin fikrinizcə?
Əslində, hər ikisi düzdür. Çünki, prinsipə olaraq, əlbəttə, dövlətin medianın inkişafına müəyyən maniyələr yaratmaması öz-özlüyündə onun inkişafı üçün kifayət qədər mühüm şərtdir. Amma söhbət ondan gedir ki, uzun müddət ərzində yaradılmış həmin maniyələr və media ətrafında gedən oyunlar ona elə bir vəziyyətə salıb ki, xüsusilə sonuncu iqtisadi dəyişiklər, ölkədə baş vermiş iqtisadi dəyişiklər elə vəziyyətə salıb ki, hazırda ciddi dövlət proqramı, istər qanun şəklində, istər fərman şəklində olmadan bugün medianın öz əvvəlki mövqelərini bərpa etməyə və heç olmasa inkişaf üçün start vəziyyətlərə çıxmağa demək olar ki, imkanı yoxdur. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bir sıra rıçaqlar, çox mühüm rıçaqlar hazırda dövlətin əlində qalmaqdadır. Hansından ki, medianın iqtisadi inkişafı asıldır. Bu həm çap imkanlarıdır, bu həm yayım strukturlarıdır. Bizim Azərbaycanda yayın təşkilatlarının hələ də əsas hissəsi özelleştirilmiyor. Bunlar hamısı devlet tarafından idarelenir ve diğer taraftan tarif şurası da devlete məxsusdur, qiymətləri de o değişir vesaire. Bu uçaklar biz o bazardaki, hardaki her şey artık liberallaşıb tam ve orada media bazara formalaşıb, elbette orada bir dənə şart var ki, devlet medyanın işine engeller yaratmasın, onun normal inkişafı için imkan versin. Ama o yerdeki bu şərait hələlik mövcud deyil ve devletin müxtəlif sahələri, xüsusilə media sahəsinə müdaxilə imkanları çok büyükdür. Ben ise biliyorum ki, ona göre de böyle bir sənədin ortaya çıkması zərurətini düzgün qiymətləndirmək lazımdır.
Arif Bey, mən sizi belə başa düşdüm ki, bu siyasi iqtisadi əngəllərdir, monopoliyalardır. Onların aradan qaldırılmasını dövlətdən hazırki məqamda tələb eləmək real deyil, real dövlət proqramına nail olmaqdır.
Hər halda bunlar bir-birinlə bağlı məsələlərdir. Məsələn, bu cür proqramın həyata keçirilməsi və yaxud bu cür qanunun qəbul edilməsi onun üçün də şərt yarada bilər və şərait yarada bilər. Bilirsiniz, Azərbaycan mediasının bugün müstəqil olmadığı, ilk növbədə iqtisadi cəhətdən müstəqil olmadığı, mən bütövlükdə əlbəttə medianı nəzərdə tuturam, bu tamamilə aydındır. Amma bir şey nəzərə alaq, medianın qeyri-müstəqil olması tək bir jurnalistlər üçün, cəmiyyət üçün təhlükədir, əslində bu dövlət özü üçün də böyük təhlükədir. Bu demək ki, onun kimlərinsə əlindədir və hansı istiqamətə hələ çəkiləcəyi bəlli deyil və bunun milli dövlət maraqlarına necə təsir eləyəcəyi də bəlli deyil. Biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq, elə Azərbaycanda da. Ona görə də mən burada prinsipcə bu mərhələdə dövlətin iştirakını və öz üzərinə götürdüyü öhdəliləri yerinə yetirməsini zəruri hesab edirəm. Özə tək bu Azərbaycanda görünmüş şey deyil. Təsəvvür edin, hətta beynəlxalq təşkilatlara üzv olarkən də Azərbaycan dövləti media ilə bağlı öz üzərinə müəyyən öhdəliklər götürür ki, mən bunları etməliyəm. Və yaxud digər qərb ölkələrdə, hətta inkişaf edilmiş ölkələrdə xüsusi proqramlar var ki, bunlar media ilə bağlı. Nəinki onun liglərlə həyata keçirdib, hələ bu gün də həyata keçirməkdir və artıq sistem şəklini alıb. Bu mediaya yardımlar şəklində də olur, regional mediaya yardımlar şəklində də olur, datasiyalar şəklində də olur, ümumi güzəşlər şəklində də olur və s.
Arif Bey, siz bayaq, mən üzr istəyirəm, yayımla bağlı dediniz, Mətbuat Şurasının o dərin masası gedərkən bu Azər Mətbuat Yayımın rəhbəri Vüqar Səfərov deyib ki, regionlara göndərilən müxtəlif qəzetlərin, 100 qəzet göndərilirsə, onun cəmi ikisi satılır. Yəni, buna dövlət neynəsin? Yəni, qəzet əgər satılmırsa, bunu dinləyicimiz Fikrət də yazıb ki, əgər qəzet yaxşı satılmırsa, oxunmursa, bu sahəyə sərmayə qoymağın mənası varmı?
Mən təəssüf ki, sizin sualınızı tam eşitmədim, xəttə deyəsən problemləri var, amma hər halda anladığım qədər ona cavab verim ki, bilirsiniz, əgər bir hansısa bir xət saz deyilsə, o xətlə sən normal informasiyanı ötürə bilmirsənsə, la belə tutaq ki, iki kompüter arasında ötürə bilmirsənsə, o xəttə sınıq varsa, buna görə informasiyanı ümumiyyətlə lazımsız olduğu qərarına gəlmək düzgün deyil. Söhbət ondadır ki, yayım sisteminin özünü inkişaf elətdirmək və normal vəziyyətə gətirib çatdırmaq lazımdır.
Arif Bey, əgər normal olsa yayım, o indi Vüqar Səfərov deyir, 100 qəzetdən ikisi satılır. Yəni sizcə çox satılar?
Mən düşünürəm ki, əlbəttə. Əlbəttə.
Yəni bu qəzetin günahı deyil, ha?
Məsələn, mən sizə deyim ki, bax, indi bizim qəzetin 500 nüsxə abunə rayonlara göndərilməsi söhbəti gedir. Və biz xeyli müddətdir ki, onun kəndlərə çatdırılmasının qeyri-mümkünlüyü faktiki olaraq faktından üzləşmişik və o problemi həll eləyə bilmirik. Necə deyirlər, kiraz qalıb əlimizdə. Və yaxud bir plan var idi ki, axşam qəzetinin buraxılması. Bu boyda ölkədə axşam qəzeti yoxdur. Amma hər hansı bir şəxsin beyninə girsək, etdək ki, bizim belə bir plan var idi ki, gün səhər bir vaxtlar axşam qəzeti kimi çıxsın. Bunu axşam buraxsın, o qəzeti oxucuya çatdırmaq üçün bir dənə də olsun infrastruktur yoxdur. Burada hansı biz deməli artıq qəzetin günahından və sairədən danışa bilərik? Hərçənd qəzetlərin də əlbəttə günahları var, amma bu biraz başqa mövzudur, başqa tərəfidir. Gəlin biz bu xətləri sazlayaq, bu imkanları yaradaq və o imkanlar əldə olandan sonra deyək ki, hə, bax qəzet falan qəzet satılmır, o aradan çıxmalıdır. Və ya falan qədər kamera qəzetidir, bu yalnız bu kiçik qrupun oxuması üçündür və s.
Arif Bey, axırıncı sualım, məsəl üçün qonşu Gürcüstan, orada Əflatun Amaşev deyir Şərqi Avropa təcrübəsi, elə qonşu Gürcüstanın özü bu xarici investorun cəlb olunmasına necə baxsınız? O təkliflərdə elə bir şey yoxdur. Məsələn, Merdak gəlib
Gürcüstan. Çox yaxşı, amma xarici investor, yenə də deyirəm də, bilirsiniz, onu qanunla cəlb eləmək mümkün deyil. Bunun üçün şərait yaradılmalıdır. Əlbəttə, xarici investorun özü üçün şərait yaradılmalıdır. Amma xarici investor da görməlidir ki, o girdiyi bazar, o əlinə götürdüyü məhsul bu bazarda satılasıdır. Bunun üçün hər cür imkanlar var, bunun sərbəst fəaliyyəti üçün imkanlar var. Amma indiki, məsələn, reklam bazarının indiki vəziyyətində hansı alın etirmiş investor gəlib girər Azərbaycana və iri sərmayə qoyub hansısa qəzeti qaldırmaq istəyər. Və yaxud indiki satış sistemində hansı investor gəlib Azərbaycanda mediyaya ciddi pul qoyar. Əslində, Azərbaycan çox cəlb edicidir xarici investorlar üçün, Gürcüstandan da cəlb edicidir, qat-qat cəlb edicidir. Amma buna baxmayaraq, Gürcüstanda heç olmasa nələr varsa, Azərbaycanda bu sahədə elə bir deməli maraqlı bir təcrübə yoxdur. Azərbaycanda investorlar ya korrupsiyonerlərdir, media ilə deməli işləmək istəyənlər və yaxud yalnız sırf siyasi məqsədlərə arxasınca gedən şəxslərdir. Normal iqtisadi bazar investorları dırnaq arası burada yoxdur, çünki o şərait yoxdur. Bu qanun da həmin şəraitlərin yaradılması üçündür. Onun bir hissəsi də hətta, bu da kifayət eləyəsidir. Əgər belə şərait olsa, mən düşünürəm ki, investorlar özləri böyük həvəslə gəlib bu bazarda işləyərlər.
Çox sağ olun, Arif bəy. Söhbətimizin qonağı Arif Əliyev idi, Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru. Mətbuat Şurasının təklif elədiyi qanun layihəsindən isə müxbirimiz Marif Çingizoğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyir. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri deyil, azad mediyaya şərait yaratmaqdır. O bir öhdəliklər də var və bu ay Şuranın Parlament Assambleyası Azərbaycanın bu öhdəliklərə necə əməl etdiyinə qiymət verəcək. Məruzəçi Andres Herkel hansı məsələləri qaldıracaq?
С одной точки зрения, это, конечно, хорошо, если освободили нескольких политзаключённых, если оппозиционные газеты снова издаются в таком нормальном режиме и так далее, но остаются такие
Herkel deyir, əhv yaxşıdır, müxalifət mətbuatı çıxır, bu yaxşıdır, ancaq siyasi məhbus problemi var. Jurnalistləri döyürlər, redaktor bilmir, sabah qəzeti çıxacaq, yoxsa yox. Azərbaycan hökuməti deyə bilər ki, bu Herkelin fikridir. Bəs hökumətin özü niyə belə eləyir? Bu, müzakirənin bir özəlliyi, bura müxalifət liderlərinin dəvət olunmasıdır. Ancaq Azərbaycan hökumətinin öhdəlikləri məsələsi, müzakirə olunan tədbirə, Əli Kərimliyə məsələn pasport vermirlər ki, getsin. Azərbaycan hökuməti vermir və bu aşbada Azərbaycan hökumətinin əleyhinə daha bir dəlil olmayacaqmı? Ümumiyyətlə, bu müzakirədən nə gözlənilir? Avropa Şurasının Azərbaycana təsiri böyükdürmü? Bütün bunlardan Babək Bəkir danışacaq.
İlxan, Azərbaycan artıq 6 ildə Avropa Şurasının üzvüdür. Bu 6 ildə elə bir il olmayıb ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər bu qurumun özündə müzakirə edilməsin. Öhdəliklər 4 qrupa bölünür və üst-üstə 20-dən çoxdur. Bura həm beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaqla, həm daxili qanunvericiliklə, həm insan hüquqları ilə, həm də Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı öhdəliklər daxildir. Avropa Şurasında keçirilən hər müzakirələr ərəfəsində bu öhdəliklər məsələsi Azərbaycanda da gündəliyə gəlir. Təbii ki, bu dəfə də belə oldu. Hakimiyyət rəsmiləri öhdəliklərin çoxunun yerinə yetirildiyini bildirirlər. Bəzi hüquq müdafiəçiləri və müxalifət partiyaları isə bu fikirlərlə razılaşmayaraq iddia edirlər ki, öhdəliklər yerinə yetirilməkdən çox onun görüntüsü yaradılır. Yəni, Azərbaycan əksər beynəlxalq konvensiyalara qoşulsa da, qanunvericilik sahəsində bir sıra addımlar atılsa da, əslində nə insan hüquqlarına rəyət edilir, nə də azad və ədalətli seçkilər keçirilir. Ancaq Azərbaycanda bu dəfəki müzakirələrdə bu ənənəvi fikir ayrılıqları ilə yanaşı, bir xüsusi məqam da diqqəti cəlb etmək. Əgər bir neçə ilə əvvəl sessiyalar ərəfəsində Azərbaycanda yalnız öhdəliklərin nə dərəcədə yerinə yetirilməsi və bununla bağlı Avropa Şurasında sanksiyaların tətbiq edilib edilməyəcəyindən bəhs edilirdisə, indi müzakirələr bir qədər də irəli gedib. Avropa Şurasına dəvət edilən müxalifətçilərdən müsavat başqanı Səqəmbəri işləyir.
Mən bu sessiyanı sözün açığı Azərbaycanın hakimiyyətindən daha çox Avropa Şurasının özü üçün bir test hesab edirəm. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurası qarşısında, digər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmə fikrində olmadığını dəfələrlə sübut edibdir. İndi sual ondan ibarətdir ki, bu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurası, onun üzvü əgər öhdəlikləri yerinə yetirmirsə, hansı şəkildə yaranmış problemi həll edə bilər? Bir neçə ildir Avropa Şurası bu məsələni müzakirə edir və qərar verə bilmir. Mən demirəm ki, burada sanksiyalar olmalıdır. Ancaq hansı şəkildə məsələ həllini tapmalıdır. Bu baxımdan mənim üçün çox maraqlı bir sessiya olacaq.
Avropa Şurasına tək sədəmlər yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyevə də dəvət edilib. Təqribən bir neçə il əvvəldə Azərbaycan müxalifətinin təmsilçiləri Avropa Şurasında öhdəliklərlə bağlı müzakirələrə dəvət edilmişdilər. Bu dəfə isə Avropa Şurasındakı müzakirələrə Azərbaycan müxalifəti daha geniş tərkibdə çağırılıb. Ancaq indi onların Avropa Şurasındakı müzakirələrə qatılıb-qatılmayacağı sual doğurur. Müsavat Başqanı Səqəmvər deyir ki, bu onların müzakirəyə hansı formada dəvət edildiyindən asılıdır. Yəni hələ dəqiq öyrənə bilməyiblər ki, onlar yalnız monitoring komitəsinin iclasına çağırılıb, yoxsa sessiyada qatıla biləcəklər. Üstəlik onlara hansı formada və nə qədər söz veriləcəyi də dəqiq müəyyən edilməyib. Bundan başqa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli hələ də xarici pasport ala bilmir. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, 1994-cü ildə Əli Kərimliyə qarşı qanunsuz silah gəzdirmə maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Bu cinayət işi hələ də xətm edilmədiyindən ona xarici pasport verilmir. Əli Kərimli isə deyir ki, bu onun xaricə getmək imkanını süni yolla məhdudlaşdırmaqdır. Çünki o vaxtdan indiyə kimi iki dəfə xarici pasport alıb və istədiyi ölkəyə də gedib. Sadəcə 5 il üçün nəzərdə tutulan bu pasportların müddəti başa çatıb, indi ona əlavə xarici pasport verilmir. Ancaq müxalifətdən fərqli olaraq hakimiyyət bu məsələnin siyasiləşdirilməsini istəmir. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətin üzvü Aydın Mirzizadə deyir ki, müxalifət tək Əli Kərimlidən ibarət deyil. Onların başqa təmsilçiləri də Avropa Şurasına gedib öz sözlərini deyə bilərlər.
Avropa Şurasının Azərbaycanda nüfuzuna gəldikdə, qoy cənab Səqəmbər bu məsələdə narahat olmasın. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatdır və ona hörmətlə yanaşılır. Amma biz müstəqil dövlətik, öz müstəqil dövlətliyimizi həmişə saxlama fikrindəyik və hər hansı bir qərar qəbul edəndə biz öz qərarlarımızı xalqın istəyinə irəli gəlir, müstəqil şəkildə qururuq. Və bu baxımdan Avropa Şurasının münasibətlərimizi, onların bizə tələbləri, onların bizə iradları, onların bizi cəzalandıra biləcək hüququ formatında heç vaxta qəbul etmirik.
Əslində belə sərt bəyanatlara baxmayaraq Azərbaycan Avropa Şurasını öz könlü ilə daxil olub və bu zaman Azərbaycanın xahişi əsas götürülüb. Ona görə də hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hesab edir ki, Azərbaycan rəsmilərinin bəzən öhdəliklərlə ölkənin maraqlarını üz-üzə qoymaları hakimiyyətin özünün fəaliyyətində ziddiyyətlər üzə çıxarır. Üstəlik Leyla Yunus deyir ki, bu öhdəliklər nə ölkənin, nə də xalqın maraqları ilə ziddiyyət təşkil edir. İlxan, xalqdan söz düşmüşkən, indi də sadə vətəndaşları işləyək.
İnanmıram da ki, o öhdəliklər yerinə yetiriləcək. İnam yoxdur artıq.
Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklərin çoxunu yerinə yetirib. Azərbaycan demokratiya var.
Məsələn, seçkilərdə yeniliklərin, bu barmaq izlərinin tətbiqi, yəni bu birinci dəfə idi tətbiq olunmuşdu. Exit polun seçkilərdə tətbiqi.
Yox, heç vaxt demokratik seçki olmur. Yəqin ki, yaxın 20 ildə olar. 20 ildən sonra olar.
Yəqin ki, sanksiya tətbiq edilməlidir. Çünki, nə bilim, vaxta qalsa heç vaxt düzgünlük olmayacaq.
Sanksiya tətbiq eləsələr, öhdəlik yerinə yetiriləcək.
İnşallah, daha öz onu deyə bilərəm.
Sanksiyalar tətbiq eləmək də Azərbaycan xeyrinə deyil.
İlxan, Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri baxımından da bu öhdəliklər dəyərləndirilir. Yəni, Azərbaycanda bir çox təhlilçilər hesab edirlər ki, 2008-ci ilə nəzərdə tutulan prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi demokratiya və insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən çox asılı olacaq. Əslində, Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı həm məruzəçilərinin hesabatlarında da qarşıdan gələn prezident seçkilərinə böyük önəm verildiyi qeyd edilirdi.
Babək Bəkir, bu barədə son məlumatı deyim, Əli Kərimli pasport məsələsinə görə baş prokurora müraciət edib. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.